While I have been serving
samtang nagalagad ako nini nga calling, nakabaton kong bag-ong mga higala. Kini mao si Liza. Kami mga tagdungan ng mga primary nga awit. Naila-ila si Lucas o ang iyang isong babae si Kira. Si Lucas nagkaton sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo sa kinatsila. Si Caitlin maulaon, apan maukiton. Sa akong pagsulod siyang klase sa primary, siya nangutana, pilay imong edad? Mitupad kog lingkod ni Martha sa primary ug iyang gibalikos ang iyang mabukton nga rekanako. Imo bang namatikdan ang hayag sa mga naong ni mga bataa? Kinsa nga mga bata naa sa inyong panimalay o sa inyong kasilinganan? Tanawa sila. Huna-hunaa sila. Ang manluluwas nagtudlo kanato nga sa pagsulod sa gingharian sa Dios, kita kinahanglang mahimo sama sa sakabata. Manunoton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon, og puno sa gugma. Apan bisan unsa kahingpit ang hugot nga pagtuo sa mga bata nga modol kanato, sila matubang sa mga hagit sa dautang kalibutan. Unsa ang kinahanglang buhaton pagtabang ni nga bata nga magpabilin ang hayag sa hugot nga pagtuo diha sa ilang mga mata? Kita nasayod nga walay makapuli sa matarong nga pamilya sa kinabuhi sa bata. Apan sa kalibutan karon, ang mga bata wala lamang kinahanglan og mabination nga inahan og amahan. Sila nagkinahanglan kanato sa pagpanalipod, sa pagtudlo o sa paghigugma kanila. Brothers and sisters, mga bata nagpasabot nga kita muhatag og palibot nga magdapit sa espiritu nganha sa ilang mga kinabuhi o mapamatuod niini sa ilang mga kasing-kasing. Nga diha-diha mupapas sa bisan unsang porma sa pagkawalay pagtagad, walay pag-atiman, pag-abuso, kapintas o pagpahimulos. Samtang ang mga kahimtang sa pagkadaotan nagkagrabe, ato sa panalipdan ang mga bata gikan sa makadaot nga mga kondisyon, sama sa labihan kataas o kamubo nga pagkadahom, o sobrang pagpatuyang, sobrang nga mga schedule sa kalihukan o makaikaugalingon. Bisan hain nga sobra ra, naghinay sa abilidad sa bata nga makaila, musalig o magiyahan sa Espiritu Santo. Ang mga bata bukas ngadto sa kamatuoran sa Ebanghelyo labaw pa kay sa bisan unsa nga panahon ug ang binantayan nga pagkabata sa tinod mao ikausa nga pag-oportunidad sa tibuok kay kinabuhi sa pagtudlo ug pagligon sa mga bata sa pagpili ug matarong. Sayon nga mahibalan unsa itudlo. Mga kasulatan o mga propeta nagkahiusa unsa itudlo sa atong mga bata. Gimubo ni Nephi kini nga bersikulo. Og kami naghisgot kang Kristo, naglipay diha kang Kristo, nagsangyaw kang Kristo, managna kang Kristo, og nagsulat sumala sa mga panagnang ang among mga anak mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita sa kapasayloan sila mga sala. Nasayod nga kita magtudlo kalabot ni Kristo sa iyang ebanghelyo, unsa una to pagbuhat kini, pagsugod pinagi sa pagsunod sa tambag sa mga propeta og paghatag og panahon sa atong panimalay alang sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa mga kasulatan o family home evening. Nadungan ba nato kini nga mga tambag nga kini yano na kaayo? O nagkapuliki ba kita nga ang pagdungan o sa kabutang lisod na kaayo? Ako magpamatuod nga bisan ang atong pag-ampo sa pamilya dili kaayo epektibo, ang pagmaslundon lamang ang muable sa mga bintana sa langit o mudapit sa panalangin sa Ginoo. Sa tinuod, ang personal pagkasasalundon o ehemplo sa kada bayan sa atong kinabuhi mao ang pinakamayong leksyon sa ebanghelyo alang sa mga bata. Busa pagtuon, pagkaton o gamita ang ebanghelyo, dili kita makatudlo o mga baruganan nga kita wala makahibalo o kita wala magsunod. Kinsa kita o unsa ang naa sa atong kasing-kasing, maila sa mga bata labaw kadali kaysa atong mahuna-huna. Busa, higugma ang mga bata. Ako na hinumdom nga gihigugma isip ko sa kabata og tungod ni ana, kinisayon kanako sa pagtuo nga ang manluluwas na higugma usab kanako. Ang mga bata mulampo sa usa ka panimalay di ang mga ginikanan na kasabot sa ilang balaan ng katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigugma o pagkamatarong. Kitang tanan makatabang. Tanawa ang mga bata libot kaninyo ug ilhang ilang mga pangalan. Unya, Dapita Paminawa, Awhaga, Giyahi, Liguna, Alagari, ug pakigbahin ug pagpamatuod. Ang inyong gugma makatabang ug dala sa mga bata ngadto sa gugma sa manluluwas. Si Vasily, bata nga sa kanunay, anaa sa kadalanan, ug wala suportahe sa mga ginikanan sa pagpangita sa kamatuoran. Iyang nakaplagan og sa kagamay nga bransa sa simbahan sa iyang lungsod, ug siya mitambong sa kada kalihukan diha sa simbahan. Iya usab gidala ang iyang tulo kamangkod nga mga lalaki ngadto sa simbahan, ug ubang mga higala mikuyo kaniya sa primary. Sa tinuod, may usa ka higayon nga ang kinadakang primary niya nga area puno sa gagmay nga batang lalaki nga dili mga miyembro sa simbahan. Sila nadani sa kamatuoran ug ang kahayag sa ebanghelyo misugot sa pagdanag sa ilang mga naong. Sila gidawat, gipanalipdan, gitudluan ug gihigugma sa tanang mga miyembro ni anang gamay nga branch lakip sa kabatan-onan. Young adults, mga misyonaryo, mga magtutudlo o mga priesthood leader. Huna-huna ang mga bata diha sa inyong kasilinganan o klase sa primary. Kinsa ang mga bata sa inyong branch o ward? Aduna ba'y usa sama ni Vasily nga naginhanglan kaninyo? Kung ako maghuna-huna ning mga batang lalaki o mga batang sama kanila, ako nagbaton og dakong paglaom gikan sa asoy sa pagbisita sa manuluwas nga nining dakong yuta. Hinumduming sa wala pa magpakita ang manuluwas dihay mga unos, mga linog, mga sunog o mga alimpulos og tulo ka mga adlaw nga hilabihan ang kangitngit. Kanunay ko naghuna-huna kalabot ni ato mga bata kinsa nakasinati ni ato mga panghitabo, ug ako mahuna-huna mao lamang ang kahadlok o kabalaka diha sa makasing-kasing sa mga ginikanan. Ug unya ang manuluwas nagpakita ug nagsugo sa pundok sa mga katawhan nga ang ilang gagmay nga mga bata kinahanglan dadun ngadto kaniya. Unsa kahanla ka naghinam-hinam kadto mga ginikanan sa pagdala sa ilang mga anak ngadto sa manuluwas? Unya ilang gitan-aw samtang ang manuluwas mihilak tungod sa ilang mga bata ug mipanalangin kanila tagsa-tagsa, nagampo ngadto sa man alang kanila ug mipakanaog mga anghel sa pagpangalagad ngadto kanila. Kini nga asoy nagpahinumdum kanato nga ang manluluwas ang gamhanang tigpanalipod, ang pinakamaayong magtutudlo ug ang mahangturong tinubdan sa gugma ug pagpangayo. Samtang ang kangit-ngiting panahon nagliok kanato, kita gisugo sa pagdala sa atong mga bata sa manluluwas. Ug sama sa pagpahinom din ilar balad kanato, kita mao ang gitudlo sa Dios sa pagliok karon sa mga bata uban sa gugma. Ug sa nagdilaab nga hugot nga pagtuo ug sa pagsabot kinsa sila. Brothers and sisters, isip sa kainahan ug sa ka-primary leader, ako na sayod nga kini nga buhat uban sa mga bata dili sayon. Pagpanalipod, pagtudlo ug paghigugma sa mga bata mahimong mapugsanon. Kasagaran makawala og kadasig, usahay makakapoy. Ug usahay ang bunga sa atong paningkamot dugay kaayong moabot. Apan kini sa tinuod, tungod kay dili sayon ang pagdala sa mga bata ngadto sa manluluwas, nakita kinhanglan mo duol ngadto kaniya sa atong mga kaugalingon. Samtang atong gipangita siya o ang iyang espiritu sa pagtabang kanato, kita makakita og milagro. Atong mailhan ang atong kaugalingong mga kasing-kasing nagkausab, o kita usab na himong manunoton, maaghop, mapinabsonan, puno sa gugma o maoyonon sa pagdawat sa tanang mga butang. Kita usab, mudanag sa hayag sa ebanghelyo sa atong kaugalingong panagway. Kita makasabot na ini mga pulong sa manluluwas. O bisan kinsa, nga tungod sa akong ngalan magdawat sa usa sa gamayng bata sama na ini magdawat kanako. Gihigugma ko ang manluluwas og nagpamatuod siyang matubsanong gahom alang kanako og kaninyo og alang sa ato mga bata sa pangalan ni Hesukristo. Amen.